Já, en þú ert nú að tæpa á því áðan að þú kynir eitthvað að segja meira frá, hefur eitthvað heyrt meira þessa druknaðir í Mývatni?
Já, hann var til dæmis einn við skulum sjó, einn afa, langafa bróður minn, hann druknaði þó í Mývatni sem ég veit um. Var á ferð með naut norður yfir Mývatn á ísi og lágu og lenti í, eða það var í náttmyrkri, lenti í auðavökar. Nú tveir menn sem að handa, ungir menn, það nú langt síðan, sem að kendur voru við Kálfaströnd og þeir voru nú einskvæsti ættaðir þaðan, ég veit ekki hvort þeir hafa verið við þar beint heimilisæstir, en þeir drukknuðu tveir í einu og það var nú talið til að byrja með að þeir sæjist nú á ferli þannig að svipiðum slóðum og þeir fóru og voru nú sagnir það, en það er nú þetta nú er mjög gamalt, en Indriði setur nú ártal á þetta, það hefur sjálfsagt haft það upp einhver staðar, hvenær þeir hafa farist þessu minn. Mm. Nefndir Kálfastrandar bræður og þeir, það var talið að þeir hafi sést þarna á vissum stöðum.
Þetta hafi verið sagnið svona sem hafa gengið hér í sveitinni?
Já, já, það er það náttúrulega eins og gerist og gengur og gengur víða. Ef það,
Það var náttúrulega einn gamall maður sem að dó. Nei, ég ætla nú ekki að segja
jú, það. Jú, endilega, jú, það
er,
haltu bara áfram.
Það voru svo feikilega margir sem að þóttust sjá hann. Það var alveg sérstakt. Og það svo að það var haft orð á því að, hans, að það skildi ekki allir sjá hann. Því hundarnir meira að segja gælt að hann.
Skikna maður sem að sagði það en hann taldi hann svo mikið og ferli hér að fyrir þess að við skildi eiginlega allir sjá.
En það sá maður?
Já, hann hefur sést við það, já.
Gamall maður drukknaði hér í vatninu líka. Já, og var að niður ís af orlagi og fannst ekki fyrir en nokkru þetta ís leist af vatninu vorið eftir, þetta var nú ísi seint sem hann fór í vatni. Það var unglingur sem að fann hann og sjálfur stóð þessi unglingur í þeirri meiningu að hann fylgdi sér, þessi gamli maður. Og leið óskaplega því sem krakki og úlingur og hans hafstu hér í meiningu en ég hef ekki teist það aðrir hann eiginlega séð það að hann fylgd honum en hann áleit þetta sjálfur.
Já, hann komast eftir að Jónin sem er með sveinir skutstum, Sveiringjón.
Já, það druknaði náttúrulega maður einn í tjörn í skútistæði engjónum ekki langt sinna með veginn til þess að gera. Hann var nú náttúrulega ekki sem við erum langt síðan. Hann var heimlismæður á skútistæðum. Þá líka eins og þessi sveit sem við erum búin að nefna og hann var einmitt að ganga við fjöbæra. Lendi uppættu í tjörn og druknaði þar. Þannig að þetta er náttúrulega svona til. En ég er náttúrulega líka sagnir já og alveg sannar sagnir náttúrulega pilt sem að druknaði hérna í áni til þess að gera styttur norðan við. Hofstaðir eru næsti bæðir að austanverði hérna, austanverði við Laxana, nýsti bærin í Mývasveit hér og drengur frá Laugasel í Reykjadal var sendur upp í Arnarvatn sem það láta mala korn, það var ekki Milla þar heima á þessum tímum þegar kornvörður fluttust og marlaðar. Og hann fór þaðan seint á degi og en kom hvergi fram en daginn eftir nei kvöldið sama kvöldið þá kom gangandi kona hér norðandalinn úr Lassadalinn hér upp og rakst þá að hest með reytíum við beitar hús sem að voru hérna ekki langt svona 2-3 kilómetra hérna og norður í dalnum hest þar með reytíum og sagði frá því þegar hringu kom heim og það náttúrulega þótti merkilegt og var þá harða að leita og kom þá í ljós að drengurinn hafði tekið skakka götu hér norðan við vilst líklega komið þoka kvöldið og farið götuna norður Lagsardalinn en ekki vestur og heiðina eins og hann þurfti að fara og svo þegar hann komin á móts við Holstaði þetta akkur á móti Holstaða bæ hefur hann sér bæinn og ætlað sér að ríða á hana þarna og komast þar heim en ávinnu gjörsamlega og fær má segja eða öllum skepnum þarna þar sem hann lækist út hérna það sást eftir á já, hann hafði komið hestinum þar fram í ána hann sást í bökkum hvar það var sem maður vita það en þarna drukniði hann í áni
Þetta verið fyrir þitt minni?
Þetta fyrir mitt minni, já Já,
það var ekki svo mjög
Nei, ekki löngu. Ekki, já, það verið náttúrulega fyrir aldamót, tölvert, svona. Sennilega fyrir 1890, sko, á því bíli. Svipað, já, ég hef ekki langt á milli, þá druknaði systir þessa pilds líka. Í Kráká, suður hjá Baldursheimi, hafði fallið þar út af brú sem að var á ánni og druknað þar sístir þessa pilds. Þannig að þetta náttúrulega, og vel tíðum þetta að maður fyrir þessu að týna þetta saman.
Já, þetta hefur verið svona sagnaslæðingu sem við verið heyrt í æsku.
Já, það er það sem krakki annarlega því þetta er ekkert mörg tilfelli sem að hafa skeð og fá náttúrulega eftir það að ég komst á þann aldrum minna sjálfur eftir því að þetta er aðalega sem ég heyrði talað